Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska na okupiranem Zahodnem bregu ubila dva otroka in njune starše. Madagaskar teden po razpustu parlamenta z novim premijejem. Po 5 letih se zopet sestaja mjanmarski parlament. Zaradi manjka financiranja gradnje doma za starejše, županja Usilnice izstopila iz gibanja Svoboda. Iranski dron je včeraj zanetil požar v industrijski coni v bližini dubajskega letališča. Poleg tega je Iran z raketo zadel okolico Tel Aviva. Imperialistična naveza Združene države Amerike in Izrael je v Iranu zbombardirala deško osnovno šolo, kjer na srečo niso ubili nikogar. Poleg tega je Izrael bombardiral stanovanjska poslopja v Teheranu, Širazu in Tabrizu. Izrael je z bombardiranjem poškodoval tudi bolnišnico in postajo za prvo pomoč iranskega rdečega polmeseca. Izrael poslopja organizacije targetira že od začetka vojne 28. februarja. V začetku marca je vojska ubila prostovoljca v organizaciji. Izrael je napadel tudi Irak in zbombardiral sedež popularnih mobilizacijskih sil ter z droni napadel ameriško veleposlaništvo v Bagdadu. Izraelska vojska je začela tudi kopenske operacije v južnem Libanonu. Sionistična vojska pa je danes izvedla 3 zračne napade na mesto Qiyam. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v izraelskih napadih na državo od 28. februarja ubitih najmanj 850 ljudi, razseljenih pa je že čez 800 tisoč. Palestinska zdravstvena organizacija Rdeči polmesec je sporočila, da je izraelska vojska v mestu Tamun na okupiranem Zahodnem bregu v nedeljo ubila 4 člane 6-članske družine. V streljenju na avtomobil so izraelski vojaki v glavo ustrelili mamo in očeta ter njuna 2 otroka, ki sta bila stara 6 in 8 let. Druga 2 otroka sta preživela. Enega izmed njih je po napadu vojska potegnila iz avta in ga pretepla. Tamun se nahaja na severu Zahodnega brega, kjer je Izrael v zadnjem letu in pol začel pospešeno ofenzivo proti palestinskim prebivalcem. Izraelska vojska je poleg tega v bližini bolnišnice Al-Aqsa v Gazi ubila 13 ljudi, med njimi 2 otroka in nosečnico. Mejni prehod Rafa, ki povezuje Gazo in Egipt, ob tem ostaja zaprt. Na prehod še vedno čaka čez 20 tisoč palestincev z evakuacijskimi dovolilnicami zaradi slabega zdravstvenega stanja. Pakistanska vojska trdi, da je ponoči zbombardirala vojaško skladišče in tunel na jugu afganistanskega mesta Kandahar. Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je povedal, da je bilo bombardiranje povračilo za afganistanske dronske napade v Pakistanu v petek zvečer. Odnosi med državama so se zaostrili konec prejšnjega leta. Pakistanska vojska je izvedla bombni napad na afganistansko prestolnico Kabul, katerega namen je bil napad na pripadnike Tehrik-e-Taliban Pakistan, torej pakistanske veje talibov. Po podatkih Združenih narodov je bilo od konca februarja v napadih ubitih do 200 civilistov, čez 100 tisoč pa jih je razseljenih. Mjanmarski parlament se je sestal prvič v 5 letih, potem, ko je vojska izvedla državni udar. Otvoritev novega parlamenta sledi decembrskim in januarskim faznim volitvam, na katerih je zmagala provojaška stranka za Unijo solidarnosti in razvoja oziroma USPD. Četrtina poslanskih stolčkov, kar je 166 sedežev, je bila že pred volitvami rezervirana za predstavnike vojske. USPD pa je osvojila preostalih 339 sedežev, medtem ko je 21 drugih strank osvojilo 1 do 20 sedežev. Na splošnih volitvah novembra 2020 je prepričljivo zmagala Nacionalna liga za demokracijo oziroma NLD, ki jo je vodila Aung San Suu Kyi. Vojska je zavrnila rezultate in februarja 2021 izvedla državni udar. Vojska je stranko NLD na to prepovedala, San Suu Kyi pa je bila po puču obsojena na 27-letno zaporno kazen. Madagaskarski predsednik Michael Ranjianirina je teden dni po razpustitvi kabineta za predsednika vlade imenoval dosedanjega vodjo protikorupcijskega urada Mamitiano Raja Onarison. Ranjianirina je prejšnji ponedeljek odstavil premijeja Herin Salamo Raja Onarivela in vse druge ministre v kabinetu. Za razpust parlamenta ni podal razloga. Septembra so se demonstracije proti pomankanju vode in elektrike na otoku v Indijskem oceanu razvile v protestno gibanje. Ranjija Rinova, vojaška enota Kapsat, se je protestom pridružila, nekdani predsednik Enžri Raja Oelina pa je pobegnil s pomočjo nekdanje kolonialne gospodarice Francije. Po pobegu nekdanjega predsednika je ustavno sodišče predsedniško funkcijo preneslo na Ranjiju Rinova. Ta je obljubil dvoletni prehodni mandat.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Slovenija!
Županja Osilnice Alenka Kovač je zaradi neuresničenih obljub po dokončanju gradnje doma starejših Osilnica izstopila iz gibanja Svoboda. Županja trdi, da projekta kljub večletni pripravi ministrstvo za finance ni želelo potrditi. Zavrnitev projekta je finančno ministrstvo sicer že januarja zanikalo in navedlo, da čakajo na dodatna pojasnila ministrstva za solidarno prihodnost glede finančne upravičenosti projekta. Kovač trdi, da si to interpretira kot de facto zavrnitev projekta, zaradi česar bo občina stavbo, ki naj bi bila namenjena domu za starejše, sedaj prodala. Občina Osilnica je dom za starejše začela graditi že leta 2003, a je zaradi pomankanja finančnih sredstev leta 2007 gradnja zastala. Tretja vlada Janeza Janše se je ob koncu mandatu zavezala, da bo spodbujala končanje projekta, kar je nase na to prevzela trenutna vlada. Maja lani je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac zatrdil, da bo gradnja doma končana pred letošnjimi volitvami. Danes se bo iztekel rok za prijavo na glasovanje po pošti na prihajajočih državnozborskih volitvah za nepredvideno sprejete bolnišnico v socialno-varstveni zavod in za tiste, ki jim je bila nepredvideno odzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 11. marcu. Oskrbovanci v domovih za starejše, hospitalizirani, zaprti in invalidni volilni upravičenci so morali sicer glasovanje po pošti iz Slovenije najaviti do prejšnje srede. Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno bivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. OF je pripravila Neva.
Radio študent.